Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. 16 година на годиннику студійному, і ми розпочинаємо денну катехезу. І сьогодні хочемо вітати в цій студії, вірніше, не в студії, а в радіомості між Україною і Італією. З нами отець Патрик Оліх, і ми далі продовжуємо говорити про книгу «Буття» і про патріарха Якова. Отче, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Так, ми продовжуємо з патріархом Яковом, який став вже Ізраїлем, хоча знову буде згадуватись його ім'я Яків. Власне, це дуже непроста людина з непростою долею, але в цьому теж він стає для нас уроком і в доброму, і в злому. Минулого разу ми дивилися 33-й розділ, поєднання братів, як Яків зустрічається зі своїм братом Ісавом, і як після цієї зустрічі вони примирені, хоча, як ми казали, той єврейський текст залишає певні сумніви щодо щирості деяких жестів, але вони розходяться, вони не будуть жити разом, що знову ж таки є знаком, що до кінця це поєднання не доходить до, власне, такого життя разом. І я спеціально залишив теж останні вірші цього 33-го розділу, тому що вони являються дуже добрим вступом до 34-го розділу, який ми сьогодні розглянемо. Отож, останні вірші, де говориться, що Яків прийшов з Падан-Араму, дійшов він щасливо до міста Сихему, що в Ханаан краю, і отоборився перед містом. Тут купив він у синів Хамора, сихемового батька, за 100 стрібняків, цю частину поля, де розташував свій намет, і поставив там жертовник, та й назвав його Ел, Бог Ізраїля. Жертовник, який будується завжди, патріархи будують такі місця культу, куди вони приходять на якийсь довший період. І ці останні слова, що назвав його Ел, Бог Ізраїля, що можна перекласти теж Бог є Богом Ізраїля, бо Ел по-єврейськи це є Бог. Або ж деякі єврейські коментатори це переводять, що Бог Ізраїля назвав Якова Елом, тобто могутнім. Є кілька можливостей, якби, перекладу цього виразу. І Раші, один з цих коментаторів, якого я найчастіше цитую, коли ми читаємо книгу «Буття», він при цій нагоді теж так і пише, що слово закону, тобто слово писання, подібний до молотка, що трощить скелю. Вона роздріблюється на багато кусочки, на багато значень. Чому пише про це речі? Що, власне, є багато способів зрозуміти це Слово Боже, що воно роздріблюється на дрібні уламки, хоча виходить з тої самої скелі. Так само і це значення Святого Писання, воно іноді є таким багатогранним, багатозначимим і теж піддається багатьом інтерпретаціям. І це те, що ми теж побачимо в цьому 34-му розділі. Якраз в цей період від останньої катехизи ми ще тоді говорили про боротьбу Якова з тим невідомим ангелом. Якраз мені трапилось на очі ще одна цитата, яку хочу зацитувати, і яка теж гарно відноситься до нашої теми. А саме це слова такого середньовічного християнського письменника, коментатора Святого Письма Руперт з Дойц. І коли він пише про боротьбу між Яковом і тим ангелом, то каже так: «Ця особа ще й сьогодні згоджується бути переможеною тим, хто бореться. Кожного разу, коли якась вірна душа, схильна до навчання, присвячується так довго Божому Слову, що здатна вирвати в нього благословення Святого Духа. Благословення, що полягає у справжньому і корисному розумінні тайни чи писання, яке Бог справедливо запечатав таким чином, що його неможливо так просто схопити. І ця людина не здається перед жодною трудністю, уступаючи, аж доки Слово Боже не буде схоплене, хоча воно певним чином вислизує і проситься, щоб його залишили вільним. І продовжує прагно боротися з такою людиною, тобто з Божим Словом. Тому ми, власне, будемо зараз боротися, щоб вирвати певні зрозуміння цього Святого Писання і щоб Бог Святим Духом нам благословив для корисного розуміння того, що ми читаємо. Отож, 34-й розділ починаємо читати. «Раз вийшла Діна, дочка Лії, що її породила вона Яковові, подивитися на дочок країни. Побачив її Сихем, син Хамора, Хівія, князя того краю, вхопив її, ліг з нею і знасилував її. І серце його прив'язалося до Діни, дочки Якова, і він покохав дівчину та й утішав її. Каже Сихем до Хамора, свого батька, візьми мені це дівча за жінку. Довідався Яків, що Сихем збезчестив Діну, його дочку, однак через те, що сини його були з худобою в полі, він мовчав, поки вони не повернулись. Хамор, батько Сихема, прийшов до Якова поговорити з ним. Тим часом надійшли Яковові сини з поля. Коли зачули, що сталося, досада поняла їх, і запалали вони великим гнівом, що Сихем заподіяв безчестя супроти Ізраїля, лігши з дочкою Якова, а того ж не можна чинити. Хамор став говорити з ним, кажучи, «Сихем, мій син, серце ж його закохалося в вашу дочку, віддайте, будь ласка, йому за жінку, та й своячтесь з нами, дочок ваших віддавайте нам і беріть собі наших». Тоді ви житимете з нами, бо країна перед вами відкрита. Осідайте, промишляйте, набувайте майна в ній. А Сихем каже до її батька та братів, якби ж то я знайшов ласку в очах ваших, і я дав вам, що забажаєте від мене, накладіть на мене хоч яку високу ціну посагу і дарунки, дам, скільки скажете мені, тільки дайте мені дівча за жінку. Так розпочинається ця історія. Все розпочинається з того, що Діна, і коментатори зауважують, що вона називається дочкою Лії. І лише пізніше буде названа також дочкою Якова. Але спочатку показується її зв'язок з Лією. Виходить, щоб подивитися на дочок країни. Знову ж таки, само по собі і подія банальна, можна сказати, бо звичайна річ. Але коментатори теж підмічують таке, що з цього невинного вчинку і все розпочинається. Все з такого невинної поведінки цієї дівчини, яка походить з кочівничого племені, а кочівники, вони мають таку дуже строгу поведінку і великі вимагання теж до теж поведінки жінок, дівчини. І ось вона виходить з цього середовища, щоб подивитися. І тут, звісно, в різних коментарях можна знайти такі різні нотки, що, можливо, це була якась така майже провокація. Тобто вона йшла на щось, де могла розуміти, що її чекає небезпека. Що, можливо, вона теж якось викликала те, що Хамор так з нею вчинив. І тому дуже багато коментаторів звертають увагу, що, можливо, тут десь є якась частина провини самої Діни. Хоча, я кажу, сам текст нічого не каже, але дивно, що, власне, із-за такого невинного жесту, але розпочинаються такі великі і неприємні події. Цікаво те, що Діна, вона якось до цього дуже рідко згадувалась. І після цього теж рідко буде згадуватися. Коли Яків переходив через той потік, де він пізніше боровся, там пишеться, що він перевів всіх своїх синів, а про дочку взагалі не згадується. Тож, знову ж таки, чому? Де вона була? Єврейські коментатори сказали, що Яків її сховав, що він старався укрити її від свого брата Ісава. І це теж йому мають трошки за зле. Тому що кажуть, можливо, Ісав, коли би побачив Діну, міг би в ній закохатися, міг би взяти її за дружину, і, можливо, через Діну міг би стати кращим. І так як Яків її сховав, не показав своєму брату з різних причин, але є провина Якова, що він цього не зробив. І тому те, що станеться з Діною, це теж покарання Якова за те, що він так вчинив зі своєю дочкою. Знову ж таки, сам текст про це не говорить, але, власне, відсутність цієї дочки при переході, взагалі, згадані і раніше, ну, власне, ставить такі різні питання і викликає різні домисли, що, можливо, це теж було якесь покарання за те, що Яків так поступив, крім того, що Яків ще не виконав всіх обітів, котрі він зробив, коли виходив, втікав від свого брата з обіцяної землі. Але про це ми ще будемо далі говорити. І стається ця неприємність з Сихем, який раніше ми читали, що Яків оселився біля міста Сихем, що в Ханаан краю. Тут ми бачимо перед собою людину, яка так називається, а не місто. І ось цей Сихем вхопив Діну, ліг з нею і знасилував. Вживаються дуже такі важкі слова, дуже важливі слова, що він осквернює Діну. Осквернює в такому значенні священницькому, літургійному. Це ритуальна нечистота, це обрядова нечистота. Тобто не просто, що стається якась прикрість, що чиниться насилля по відношенню до жінки, але це осквернення релігійного характеру, що Діна через це стає непридатною для подружнього життя в майбутньому, для того, щоб наближатися до Бога, для ізраїльтян, для Якова, його синів, це щось більше, ніж просто провина. І те, що пізніше не може зрозуміти Сихем зі своїм батьком, що ізраїльтяни так дивляться на цей факт, що це не просто, власне, якийсь такий проступок кримінальний, але це провина перед Богом, це щось набагато серйозніше. Власне, це осквернення, так принаймні на початку. І це три рази в нашому тексті повертається це слово «осквернювати» в 5-му, 13-му, 27-му віршах. І хоча він це робить, але як пишеться, що його серце прив'язалося до Діни, він покохав дівчину і утішав її, буквально говорив до неї слова миру. І далі є цей такий цілий обряд, коли він приходить з батьком, щоб виразити своє бажання взяти собі за дружину. І коли ми дивимося цей текст, то текст дуже щирий. Це люди, які розуміють десь там, що сталося щось погане, що це не був найкращий вчинок, але теж і хочуть це направити. Вони хочуть владнати цю справу в мирі і теж пропонують Якову, його сімейству, дуже добрі умови. Для кочівників, ті, які прийшли здалека, які не мають тут землі, а якщо не мають землі, то в них теж і немає особливих прав, можна сказати, вони не являються громадянами цієї землі, а тож не мають жодного впливу. Коли вони стануть одним народом з хівіями, так називається хамор, то вони одночасно будуть мати всі ці права, як і народи, що тут живуть. Для них це дуже великий привілей, це велике набуття. І теж говорять, що будете мати матеріальну вигоду з того, що зможете з нами поріднитися. Яків, коли взнає про це все, бачимо, що він не реагує. Цікаво його, власне, поведінка. Це його дочка. Він являється головним в своєму клані, в цій всій групі, яка прийшла в Ханаан-край, але сам нічого не робить. Він чекає своїх синів, хоча сини, порівняно з ним, не мають жодної такої юридичної влади, яку має він, бо це він є голова клану. Але він чекає, нічого не каже. Коли Хамор з Сихемом приходять, то говорять більше з синами, ніж самим Яковом. Власне, читаємо з 13-го вірша далі. «Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро, він бо збезчестив Діну, їхню сестру. І сказали вони до них: не можна нам зробити того, віддати сестру нашу необрізаному. Це для нас ганьба. Ми лише тоді пристанемо на ваше, коли ви будете, як ми, обріжете в себе всіх чоловічої статі. Тоді будемо видавати за вас наших дочок, а брати собі ваших дочок. І житимемо з вами та й станемо одним народом». Так, і сини, власне, не Яківа сини, так відповідають. І це одне з тих небагатьох місць в книзі «Буття», де ми читаємо оцінку слів. Бо в 13-му вірші, як ми чули, говориться: «Сини ж Якова відповіли Сихемові і Хаморові, його батькові, говоривши нещиро». Тобто те, що вони будуть говорити, це все нещиро. Це знаємо ми, які читаємо цей текст, але це не знають сам Хамор і Сихем. Але як є нещирість, є щось недобре. І хоча, додає автор книги «Буття», він бо збезчестив Діну, їхню сестру, тобто подається причина цієї нещирості, але все-таки це нещирість. І вони говорять про обрізання, що лише дякуючи цьому вони стануть одним народом, так буквально вони і кажуть. І для них це обрізання є важливим. Вони не пояснюють, що це таке. Вони не говорять, що це якийсь знак союзу, який був заключений з Богом. Для них просто саме обрізання є саме по собі чимось важливим. Хоча для них, для синів Якова, це має бути релігійний обряд. Це щось, що пов'язується з вірою. Однак вони про це не говорять. Із 20-го вірша. «Отоді Хамор і Сихем, його син, прийшли до воріт свого міста і промовили до громадян ось так: ці люди прихильні нам. Нехай оселюються в країні і промишляють у ній. Країна бо широка перед ними доволі. Дочок їх братимемо собі за жінок, а наших дочок віддаватимемо за них. Однак ті люди згоджуються осісти з нами і зробитися одним народом лише тоді, коли кожне чоловічої статі між нами буде обрізане, як вони самі. Стада їхні, майно їхні та всяка їхня скотина, хіба ж не наші вони? Пристанемо тільки на їхню мову, і вони осядуться з нами. І послухали Хамора та Сихема, його сина, всі, що вийшли до воріт свого міста, і пообрізувалось кожне чоловічої статі, принаймні ті, що вийшли до брами міста». Промова цих головних керівників міста Сихем. Трошки змішуються акценти, бо вони до своїх людей більше говорять про економічні плюси з цією угодою. Більше підкреслюють те, що вони будуть мати. Теж маленькі там зміщення і зміни щодо того, хто кого буде брати, але це вже, скажімо, не так важливо. І вони всі схильні до того, щоб об'єднатися. Для них це важливіше. Ну і говорять в кінці, лише після всієї гарного такого вступу, що треба обрізатись. Бо вони так це роблять, тож і нам треба це зробити. Так як вони мають владу, мають авторитет, то всі, хто там був біля брами міста, це таке місце, де збиралася рада, що вирішувала справи міста, згоджуються на ці умови і приймають обрізання. З 25-го вірша. «Було ж то на третій день, як вони розхворілись, тоді два сини Якова, Симон та Леві, брати Діни, взяли кожен свого меча, то й увійшли непомітно в місто і повбивали всіх мужчин. Хамора та Сихема, його сина, стяли мечем та й забрали з Сихемового дому Діну і пішли геть. Інші сини Якова напали на ранених і розграбували місто, бо збезчещено сестру їхню. Овець їхній, товар їхній, ослів їхніх і те, що було в місті та що було на полі, позабирали». Так, і ось це непропорційна відплата братів, яка має лише, власне, така помста, і є релігійний підтекст цієї їхньої реакції. Але останні вірші 34-го розділу. «Тоді сказав Яків до Симеона і до Леві: горе навели ви на мене. Ви вчинили мене ненависним для мешканців цього краю, ханаанян і перізіїв. Людей у мене мало, вони ж зберуться проти мене, нападуть на мене, і я загину, я і дім мій. На те вони відповіли: хіба смів він поводитись з нашою сестрою, як з повією?» І ось лише в кінці Яків починає говорити. Він, котрий мовчав, коли Хамор говорив, коли ось брати думали, мабуть, це зробити, Яків пропав. Тут він починає говорити, але знову його реакція така в'яла. Він не говорить, як така відповідальна людина, що має владу в своїх руках і яка вирішує все. Це більше такий докір. Це більше таке вираження власного жалю. Але говорить, що горе навели ви на мене і вчинили мене ненависним в очах мешканців цього краю. Яків не одобрює, він не сприймає те, що зробили його сини. Для нього все-таки це щось негативне. І коли в кінці Яків буде благословляти своїх синів, ми ще до цього дійдемо в наступних розділах, то він це їм згадає, буде говорити про їхню жорстокість і про те, що вони за це теж поплатяться, вони понесуть відповідальність за такий їхній жорстокий жест. Але розділ закінчується цим таким риторичним запитанням з боку братів. Хіба смів він поводитись з нашою сестрою, як з повією? Яків більше не відповідає. Яків не приймає якогось остаточного рішення, не каже свого вирішального слова, а так десь зависає в такому докорі і мовчанні. І ось саме така невизначеність, бо завершення, воно не є однозначним. І це відображається в цьому поясненні цього уривку. Бо коли я дивився різні коментарі, власне, єврейського особливо походження, то там видно цю таку невизначеність. І до кінця якби не кажеться, чи є тут зло, чи нема. Наприклад, в Таргум Неофіті, Таргум – це якби переклад Святого Письма, але з певними доповненнями для кращого розуміння цього тексту. Коли ми читали в попередніх віршах, що вони задумували хитрість, що вони були нечесні, то цей Таргум, перекладаючи на більш зрозумілу мову, переклали ці слова як «говорили згідно зі своєю мудрістю». Тобто, що це не була хитрість, що це не була нечесність, тільки це була мудрість. А останній вірш, цей 31-й, цей Таргум Неофіті, дуже розвивають це останнє речення братів. Вони додають там дуже багато інших справ, і так пишуть в цьому Таргумі. «А два сини Якова, Симеон і Левій, відповідаючи, сказали Якову, їхньому батькові: це було би неправильно, якби вони говорили в своїх синагогах і в своїх школах, що необрізані зганьбили дівчину і ті, що поклоняються божкам, дочку Якова. Навпаки, правильно, щоб говорили в синагогах Ізраїля в школі, необрізані були вбиті за дівчини і ті, що поклоняються божкам, за безчестя Діни, дочки Якова. Тому теж Сихем, син Хамора, не зможе хвалитися в своїй душі, і бути гордим в своєму серці, кажучи: «Він, мов, та жінка, котра не має нікого, хто би помстився за її приниження». Таким чином вчинили з Діною, нашою сестрою, як з покинутою жінкою та повією. Тобто, якщо брати таку точку зору єврейських коментаторів, більшості єврейських коментаторів, вони все-таки стають по стороні цих учнів, синів Якова, що вони повинні були так відповісти, що в цьому не було нічого непоганого, так як ті задумали так нажитися за рахунок ізраїльтян, але в кінці кінців вони цього не вчинили, а навпаки, це ізраїльтяни виграли. Це вони отримали майно з міста Сихем, а не так, як ті задумували. І більше підкреслюється, власне, ця провина Сихема і покарання за цю провину. Але з іншої точки зору, особливо коли вже йдеться про християнських коментаторів, то вони показують на те, що однак ця жорстокість, вона не є оправданою, вона не є пропорційною. Ця жорстокість, яка відобразиться в благословенні Якова наприкінці життя, що все-таки це було щось зле, так не можна поступати. І тому цей фрагмент, крім цього початкового моменту з Діною, він більше має на меті дати відповідь на питання, як буде жити Ізраїль в цій землі, в яку він тільки що прийшов. Чи зможе Ізраїль стати одним народом з тими, хто там живе? І ось на це запитання немає однозначної відповіді. Чи можна йти на якісь уступки? Чи можна повністю втратити свою тотожність, щоб стати одним цілим з іншими? Ні. Йти на такий конфлікт і таким чином мститися теж не зовсім правильно. І тому це завершення розділу, де Яків ніби протестує, але не так рішуче, де це запитання риторичне братів Діни теж звучить як запитання, де нема відповіді. Залишається далі завішеним це питання. Як же жити Ізраїлю серед тих народів, до яких вони прибули? Це, власне, теж і питання, як бути християнам, як поводитись у відповідь на непевні злі вчинки з боку інших. І, власне, чому я розпочав з того цитування Раші і Роберта Здойц, що те саме писання, але може мати різні уламки, що немає згідності, як це оцінити. Саме насилля над Діною є поганим. Сама мова цих братів до Сихема теж до кінця не є щирою. Їхня реакція за великою, але повинна бути якась реакція. І тому ця пропорційність, ця здатність знайти відповідну формулу, як жити з іншими, як відповідати на зло, в цьому випадку, в цьому розділі книги «Буття» відповіді не дано. Але, власне, інші частини Святого Писання і для християн, це передусім Новий Завіт, які дадуть ключ до правильного розуміння і правильних вчинків вже для нас, щоб вміти правильно реагувати і правильно жити в цьому світі.
Отже, дуже дякую вам. Дякую за цю катехезу. Ну і, звичайно, питання. Питань дуже багато. Текст нелегкий. Текст навіть для коментаторів, навіть для біблеїстів є непростим. Для нас, ну, тим паче. Але ми можемо ставити прості запитання. Та, наприклад, перше запитання, про що мовчав Яків? Очевидно, що той, кого Святе Писання називає патріархом віри, і кожен крок його має якесь значення. Чому мовчав Яків? Коли перший раз ви зачитували текст Святого Писання, мені здалося, що Яків потребує підмогу своїх синів, і тому він затримав свою реакцію, чекаючи на своїх синів, щоб відчувати, ну, ось таку підмогу фізично. Але очевидно, що в цьому жесту Якова є якісь інші, напевно, сенси. Як ви думаєте, отче?
Я думаю, що як і в, якщо брати так, текст, так як ми зараз його бачимо, що він якось самоусунувся, що він, можливо, не знав до кінця, як же зареагувати. Не реагувати неправильно, а як зареагувати правильно, він не каже. Ініціативу взяли в руки його сини і зробили те, що не було його по душі. Але, власне, треба було принаймні говорити, принаймні висказатись, що було би неправильним, на його думку. Але він якось самоусунувся. І це десь є неправильним з боку Якова, що він повинен був щось зробити. Бо це його байдужість, не те, що байдужість, це його не реакція є гріхом, є чимось неправильним.
Отже, давайте спробуємо почути наших слухачів. У нас є 2 хвилинки, і ми навіть не говорили номери телефонів, але наші слухачі добре знають номери, за якими можна додзвонитися до студії прямого ефіру. Є з нами слухач. Будь ласка, дорогі слухачі, ваш коментар чи питання.
Слава Ісусу Христу.
Навіть і слава.
Ірків, отче Патріку, моє питання викликано цим текстом, який ви прочитали. Але дозвольте зацитувати кілька рядків. Отже, до правозахисниці звертається Ірина Цибух, журналістка. Питання стосується того, як утримують наших полонених бойовиків. Незалежно від статі чи віку, ув'язнені зазнають сексуального насильства. Чоловіків теж гвалтують, використовують середньовічні методи інквізиції. Примусове роздягання, стерилізація, гвалтування народними предметами, пошкодження статевих органів.
Можна швидше, пані Ірино?
Важко виймають око. Отже, тепер запитання. Скажіть, будь ласка, чи адекватна реакція наша, тобто наше керівництво, коли хлопцям, які захищають і стоять на лінії розмежування, наказують стояти? Яка мусить бути наша реакція? Скільки наш народ може зазнавати?
Ми зрозуміли ваше запитання. Ну, отже, якщо ви вважаєте за потрібне, можна відповісти слухачці.
Ой, це питання теж є дуже непросте.
Воно є політичним питанням, звичайно. Це не є питання до нашої катехези, тому і питають, чи...
Захищати батьківщину потрібно. Як це робити? Це теж повинна бути ця пропорційність. Пропорційність і моральність в усьому, що робиться. І те, що хтось, можливо, діє неправильно, це не значить, що ми повинні діяти неправильно. Якби це важко не звучало, але сходити до того самого рівня було б неправильно в будь-якому випадку.
Я вам дуже дякую за цю катехезу. Я бачу ще дзвінки слухачів, але вже просто не маємо змоги продовжувати через обмаль часу. Отже, зустрінемося за місяць, щоб далі продовжувати досліджувати тексти Святого Писання разом з вами. Дякуємо, з нами був отець Патрик Оліг в цій денній катехезі.
Якщо можу тільки додати, так. Якщо якісь запитання, то на сторінці чи Радіо Марія в різних соцмережах чи на моїй можна задавати питання і по можливості я дам відповідь.
Дякую, отче. Тож, ще раз нагадаємо, що це була денна катехеза. Ми прощаємося з отцем Патриком.